Бүгін республикаға Россия Федерациясының фән һәм юғары білім министры Валерий Фальков келді. Оның іш программасы шақты бай. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм Валерий Фальков Қазан Федераль университеті ғылми советінің кеңейтілген отырышында вузның яңа ректоры Ленар Сафинны тәқдим итті. Ленар Сафин біздің университетіні тәмамлаған білгіш, ол өз юлын юридик факультетінің ғади оқытушысы вазифасында башлаған, соңғы йылларда республиканы федерация советінде тәқдим итті. Ол һәр уақыт университет үшін мөһим инициатива һәм проектларын эшләүдә актив катнашты, дип белдерде Рустам Миннеханов. Қазан Федераль университетының Россияда югары білім һәм фән үсеше флагманнарының берсе булуын билгеләп үтте. КФУ эре фәнни білім беру үзәкләре исәбендә. Вузда 50 меңгә якын студент білім ала, аларның 11 меңгә якыны чит ил кешеләре. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Россия фән һәм югары білім министры Валерий Фальков Шалыда КАМАЗның җитештерү предприятиеләрендә булды. Федераль министрны кабиналар каркаслары заводы һәм автомобиль заводы эше белән таныштырдылар. Кунаклар кабиналар җыю конвейеры һәм автомобильләрнең төп җыю конвейеры буйлап узды. Аерым алганда Валерий Фальковка җитештерү белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасын тәкъдир иттеләр. Каркаслар заводында министр логистика зонасын эретеп ябыштыру цехын һәм үлчәү лабораториясен карады. Аңа КАМАЗның яңа эшләнмәләрен күрсәттеләр. Алар арасында электр белән эшләүче йөк автомобильләре, электробуслар, шулай ук водород ягулык элементларында эшләүче техника бар. КАМАЗга визит нәтиҗәләре буенча Валерий Фальков җитештерүне оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Бу автомобильнең кабинасында булганда компанияның нинди зур юл үтүе сизелә, бөтенләй башка дәрәҗәдәге продукция тәкъдим ителгән. Министрлык университетларның һәм фәнни институтларның бурычы Россиянең алдынгы автомобиль төзелеше корпорацияләренең берсе алга таба да динамик рәвештә үссен, иң алдынгы идеялар һәм эшләнмәләрне гамәлгә кертсен өчен кооперацияның шундый дәрәҗәсен тәэмин итү. Бу шул исәптән алдынгы инженер мәктәбе булдыруга да кагыла. Без бүген бирегә КФУның Шаллы филиалында алдынгы инженер мәктәбе өчен производство ничек оештырылуын карарга һәм бурычлар турында фикер алышырга килдек. Әлеге мәктәп университет өчен дә, КАМАЗ өчен дә мөһим, чөнки аларның технологик бурычлары бар, диде министр. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Россия мәгариф һәм югары білім министры Валерий Фальков Казан федераль университетының Шаллы институтында булды. Рустам Миннеханов һәм Валерий Фальков институтның гамәлдәге инженерлік үзәге мөмкинлекләре белән танышты. Аерым алганда КАМАЗ, Форд Солерс, Хайер индустриаль компанияләр белән оештырылган фәнни тикшеренү лабораторияләрендә булдылар. Быел Шаллы институты кибер автотех алдынгы инженер мәктәбен булдыру һәм үстерү өчен КАМАЗ индустриаль партнеры белән берлектә конкурс сайлап алуын уңышлы узды. Әлеге проект институт һәм илебезнең эре авто җитештерүчесе арасында хезмәттәшлеккә яңа импульс бирәчәк. Алдынгы инженер мәктәбе проектын гамәлгә ашыру кысаларында 3 ел дәвамында 4 яңа белем бирү программасы, бакалавриат, 5 магистратура программасы һәм 1 белгечлек программасы ачу планлаштырыла. Алар буенча КАМАЗ өчен 132 инженер әзерләнәчәк. Бүген байлар сабасында әдәби сабан туйы узды. Монда әдәби марафон җиңүчеләрен бүләкләделәр. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Ләйсән Гайфуллина бу проектның балаларны тәрбияләүдә зур роль уйнауына сызыклады.
Безнең мәгариф системасыннан республикада бу чарада 44 районнан телебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны белә торган, сыгын саклап кала торган кешеләр катнаша. Аларга да нәтиҗәле хезмәтләре өчен рәхмәт әйтәбез һәм киләчәктә алар төсле сүз кадерен, халык кадерен һәм китап кадерен белүчеләр күбрәк булсын инде дигән теләктә калабыз.
Бүген 4 әдәби марафонга нәтиҗә салды. Проект авторы Раил Гатауллин әйтүенчә, бу марафоннарда 700-гә якын кеше катнашкан. Беренче урынны Сабар районы алды, икенче урында Арча, өченче урында Әлмәт һәм Апас районнары. Татар яшьләре көннәре быел 32-нче тапкыр 1 сентябрьдән 5 сентябрьгә кадәр узачак. Чараны Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге оештыра. Татар федераль милли мәдәни автономиясе башкарма директоры Миләүшә Шарапова татар яшьләре көннәре тарихын һәм төп максатларын искәртеп үтте.
Иң беренче татар яшьләре көннәре 1990 елда үтсә, Әлбәттә, аларның максатлары бөтенләй төрле иде. Яшьләребез дә төрле, төбәкләрдән килеп, үз алларына нидер максатлар куеп, ул әлбәттә үзенчәлекле иде. Ул вакытларда күбрәк азатлык дип кычкырсалар, Татарстан Республикасына күбрәк мөстәкыйллек турында сөйләшсәләр, хәзерге көннәрдә яшьләр алдында бераз үзгәрде максатлар. Иң беренче максатлардан үзебезнең телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне саклап калу, яш буыннарга менә шул татар милләтенең байлыгын тапшыру. Хәзерге көндә 29 регионда гына безнең татар мәктәпләре бар һәм күпмедер дәрәҗәдә каядыр башлангыч классларда ул татар тел һәм әдәбияты укытыла. Россия Федерациясендә 85 Төбәк яртысыннан әзрәк балалар бакчалары юк, гомумән татар теле укытыла торган мәктәпләр аз санда, татар телен белмиләр. Әлбәттә, инде бар андый регионнар, мәсәлән, Башкортстан, Пермь өлкәсендә, Самара өлкәсендә, Ульяннан кая шундый төпле мәктәпләр бар. Анда әлбәттә менә безнең яшьләребез ниндидер дәрәҗәдә татар телендә сөйләшәләр. Калган регионнарда андый мөмкинчелек юк.
Татарстанда узган тәүлектә коронавирус инфекциясының 160 яңа очрагы ачыкланган. Бу алдагы көн белән чагыштырганда 7 кешегә күбрәк, 110 кеше хастаханәгә озатылган. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 27 август шимбә көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил көнчыгыштан, төньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, республиканың көнбатыш районнарында 19 градуска кадәр җылы. Көндез һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.